Papresaren jabe berriek diote epe luzeko proiektua dutela. Jokin Sagarzazu. Ke zuria Errenteriako Gipuzkoa zeruan. Larun batean amaitu ziren Madalenak eta astelehen honetan ohiko martxara itzuli da hirigunean dagoen paperfabrika historikoa. Egunotan, geldirik edo erdizka aritu bada ere, hori ez da herriko jaiengatik izan edo ez soilik horregatik. Azken urtean, papresaren etorkizuna airean egonda, zorrak, konkurtso prozesu batek eta enpresaren salmentak baldintzatu dute enpresa historiko horren jarduna. Azkenean, gaur 150 grupo industrialek hartu duaren kontrola. Bestela esanda, gaur ekin dioaren kudeak eta operatiboari. Eta horren berri emateko komunikabideetara bidalitako ohar batean, jabe berriak lasaitasun eta itxaropen mezua igorri nahi izan du, epe luzerako proiektua dutela eta fabrikari egonkortasuna ematera etorri direla nabarmendu du. Espainiako industria talde horrek 29,2 milioi euroren truke erosi zuen papresa ekainean bere bi ekoizpen lerroekin, prentsarako papera eta ontzietarako kartoia. Aurrerantzean, CL-ek kudeatuko du Errenteriako fabrika papelera del Oiartzun sozietate berriaren bidez eta papresa markak merkatuan jarraituko du. Victor Leal 150 grupo industrialeko zuzendari nagusiak azaldu duenez, papresak ekoizpen aktiboak industria ezagutza eta posizio estrategikoa ditu paperaren eta pakagingaren sektorean, eta horri eutsi nahi diote. Hemendik aurrera, jabe berrien asmoa da enpresari egonkortasuna, kudeatzeko gaitasuna eta epe luzerako ikuspegia ematea Errenteriako fabrikak jarduerarekin jarrai dezan eta pixkanaka sendotasuna berreskura dezan. Lealek, gainera, bezeroek eta hornitzaileek jabe berriekin izandako jarrera bikaina nabarmendu du eta konfiantza hori etapa berriari eusteko oinarrizkoa izango dela esan du. Gogoratu du, halaber, enpresaren geroa kolokan egon den hilabete hauetan papresak ez duela jarduera eten, ekoizpenak aurrera jarraitu duela, soldatak normal ordaindu direla. Eta haiek ere lagundu dutela trantsizio prozesu horretan lantegia lehengai zornituz eta kartoi eskaerak eginez. Eskertza sindikatuei. Papresa 1957 sortu zen eta urteetan erreferentziazkoa izan da Euskal Herrian prentsarako paper birziklatuaren ekoizpenean. Azken urteetan, ordea, sektorearen bilakaerak kolpe handia eman dio, digitalizazioak prentsarako paper eskaria murriztu du eta energiaren garestitzeak ekoizpen kostuak handitu ditu. Horri aurre egin nahian, azken urteetan dibertsifikatze saiakerak egin ditu, ontziratzea atala indartuz besteak beste, baina ez zuen lortu finantza arazoak gainditzea eta salgai jarri zuten. Iazko udan sartu zen borondatezko konkurtsoan 70 milioi euro ingururen zorrei aurre egin ezinik. Ordura arteko jabea, Quantum Capital Alemaniako funtsa etzen egoerari buelta emateko gai izan eta fabrika saldu edo likidatu beharreko aktibo bihurtu zen. 150 grupo industrialen eskaintzaz gainera, herrialde katalanetako Inoiosa Pakagingek eta Euskal Inbertitzaile talde batek ere enpresa erosteko asmoa agertu zuten. Azkenengo bi horiek gainera, eskaintza bateratua egiteko aukera ere aztertu zuten, baina ez zuten finantzaketarik lortu epaitegiak ezarritako epearen barruan. Maiatzaren 18an erretiratu ziren eta 150 geratu zen hautagai bakar gisa. Erosketa gauzatu ahal izateko, baina sindikatuekin lan baldintza berriak adostu behar zituen. CL-ek eskaintza egin aurretik, lantaldearen erdia 110 langile inguru kaleratzeko asmoa agertu zuen, eskaintza ofiziala egin zuenean, 57 murriztu zuen kopuru hori. Eta 148 langileren kontratuak subrogatzea eskaini zuen, baina sindikatueko hartarazi zuten lantalde horrekin ezinezkoa izango zela bi ekoizpen unitateei eustea. Azkenean, plantillaren 80%-i eustea adostu zuten. Horren truke, baina, langileek baldintza batzuk onartu behar izan dituzte, soldatak izoztuta edukiko dituzte bi urtez, eta urtean 82 ordu gehiago egingo dute lan. Doikuntzak bereziki administrazio eta bulegoetako egituretan egingo dituzte eta borondatezko irteerak lehenetsiko ditu zuzendaritzak. Ekainaren 8an sinatu zuten akordio hori. Gaurko oharrean jabe berriek sindikatuekin eginiko akordioa nabarmendu dute. Elkarlanerako giro honek industria proiektu berriaren oinarriak ezartzen ditu. Papresako langileen mobilizazio bat aurtengo maiatzean. Ikerne Zarate / Oarsoaldeko hitza. Akordioa egin eta astebetera, ekainaren 16an Donostiako merkataritza arloko lehenengo epaitegiak erosketa baimendu zuen. Baina berme gisa baldintza batzuk jarri zizkion CL-eri, eskudirutan egin beharreko ordainketa handitu zion, hasieran aurreikusitako 3 milioi euroetatik 10 milioira. Halaber, makinen lehasin edo alokairu kontratuak eta jarduerari eusteko beste konpromiso batzuk ezarri zizkion. Papresarena azken urteetan 150 taldeak egin duen bigarren erosketa handia da. 2016an Global Energy Services GES Euskal Ingeniaritza enpresa erosi zuen. Familia jatorriko industria talde bat da 150 grupo industrial eta Jerez de los Caballeros sendu egoitza, Extremadura, Espainia. 25 enpresa ditu hainbat sektoretan, besteak beste altzairuaren, paketatzearen, energia berriztagarrien, kimikaren eta energiaren alorretan.